អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តធម្មកោអតីតលេខាធិការផ្ទាល់របស់សម្ដេចឪនិងជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងលោកណាន់ស៊ីអតីតសមាជិកសភានៃគណៈកម្មការព្រំដែននិងជាអតីតអគ្គរដ្ឋទូតខ្មែរប្រចាំប្រទេសប្រ៊ុយណេជាវាគ្មិនដើម្បីពិភាក្សាប្រធានបទអំពីឬគល់បង្កបញ្ហាបូរណភាពទឹកដីហើយនិងចំណុចគន្លឹះនៃដំណោះស្រាយដើម្បីចូលរួមសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅយើងខ្ញុំតាមលេខ012-51-51-94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដល់លោកម៉ែនកំសែងលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះទៅលោកសុកខេមរាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកខេមរា
បាទសូមអរគុណលក្ខណាអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដោយបានជម្រាបហើយគឺនៅរាត្រីនេះកម្មវិធី Hello VOA នឹងមានការពិភាក្សាអំពីបញ្ហាបូរណភាពទឹកដីហើយនឹងចំណុចគន្លឹះផ្សេងផ្សេងនៃដំណោះស្រាយនៅក្នុងរឿងទាំងពីរហើយវាគ្មិនទាំងពីរគឺជាអ្នកដែលធ្លាប់តាមដានហើយអ្នកកំពុងតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ហើយបានដឹងរឿងរ៉ាវយ៉ាងច្រើនទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាព្រំដែនហើយនឹងក៏ធ្លាប់ចូលរួមធ្វើកិច្ចការងារព្រំដែននេះខ្លះៗផងដែរកាលពីអតីតកាលបាទឥឡូវនេះមុននឹងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី Hello VOA សូមជ្រាបឱកាសនេះស្វាគមន៍វាគ្មិនទាំងពីរបន្តិចបាទសូមថ្លែងអង្គមព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តធម្មកោហើយសូមជម្រាបសួរលោកណាន់ស៊ីបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកកាមេរ៉ាហើយនៅសូមជម្រាបសួរលោកកពុកអ្នកម្ដាយបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានអំពីខ្ញុំណាន់ស៊ីបាទ
បាទសូមអរគុណព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តធម្មកោហើយនិងលោកណាន់ស៊ីច្រើនដែលបានជ្រាបឱកាសចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់បន្ថែមទៀតអំពីបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងរឿងបូរណភាពទឹកដីហើយនឹងចំណុចគន្លឹះនៃដំណោះស្រាយមុននឹងទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់សូមយាងព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តធម្មកោអាចជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់ត្រួសត្រាសអំពីបញ្ហាដែលមានការប្រទីងប្រទង់គ្នាថាផែនទីតម្កល់ទុកនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិដែលធ្វើដោយសម្ដេចឪនៅក្នុងទសវត្ស1960នោះថាមិនមានឬក៏ខ្លះថាមានហើយមួយទៀតឯកភាពជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហាក់ដូចជាមានការបកស្រាយផ្ទុយគ្នាទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសនិងមុនកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសដែលថាអ្នកនយោបាយនិងប្រជាជនខ្លះបានបកស្រាយផ្សេងផ្សេងគ្នាដោយផ្អែកទៅលើដោយថាកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសឬក៏មិនផ្អែកអញ្ចឹងសូមយើងព្រះអង្គដើម្បីបញ្ជាក់អំពីរឿងនេះ
ជំរាបសួរម្ដងទៀតលោកខេមរាហើយនឹងខ្ញុំសូមជំរាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ដែលស្ដាប់វិទ្យុ VOA ទៅល្ងាចនេះចា៎ខ្ញុំសូមជំរាបសួរលោកណាន់ស៊ីផងបាទសូមថ្លែង
ជូនបង
ខ្ញុំមុននឹងចូលក្នុងការអធិប្បាយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អំពីបញ្ហាមួយគឺវិទ្យុ VOA បានបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយថាខ្ញុំជាវាគ្មានល្ងាចនឹងចូលមកក្នុងនាមខ្ញុំជាអតីតជាអតីតលេខាផ្ទាល់របស់សម្ដេចអឺទេពីព្រោះអ្វីដែលខ្ញុំនឹងសម្ដែងអ្វីដែលខ្ញុំនឹងអធិប្បាយជាការអធិប្បាយនិងការសម្ដែងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំទេមិនមែនពាក់ព័ន្ធជាមួយគោលជំហររបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទេខ្ញុំសូមបញ្ជាក់រឿងហ្នឹងកុំឲ្យផលច្រឡំថាខ្ញុំជាអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចា៎បា
ទ
វិលមកដូចជាបញ្ហាសពថ្ងៃខ្ញុំយល់ឃើញថាវាមានការសពិចសពិលមានការស្មុកស្មាញសម្បើមណាស់ហើយនឹងលោកខេមរាបានលើកសំណួរទី1គឺតើប្រគនព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះបរមរតនកោដ្ឋលោកបានដង្កល់ផែនទីទាំងអស់នោះនៅអង្គការសហជីវជាតិឬអត់ការលើកសំណួរហ្នឹងគឺជាការប្រមាថមើលងាយយ៉ាងធ្ងន់ទៅព្រះអង្គដោយសារតែអីដោយសារថាលោកជាអ្នកដឹកនាំជាតិទាំងមូលលោកមិនអាចនឹងធ្វើការភូតភរដែលលើអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយអាយុជីវិតរបស់ប្រទេសជាតិរបស់លោកទេពីព្រោះព្រំដែនជាអាយុជីវិតលោកតែងតែមានព្រះអង្គការថាប្រទេសដែលអត់មានព្រំដែនគឺប្រទេសនឹងស្លាប់ហើយដូច្នេះដូចអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយព្រំដែនគឺជាបញ្ហាងាប់រស់របស់ប្រទេសបានន័យថាលោកបានដង្កល់ផែនទីទាំងអស់នោះនៅអង្គការសហជីវជាតិអានឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2ខ្ញុំសូមរំលឹកនៅបន្ទាត់នយោបាយរបស់សម្ដេចឪពីឆ្នាំ1953រហូតដល់ឆ្នាំ1970គឺពេលនោះក្នុងការចងទូតនីមួយៗជាមួយ ប្រទេសនីមួយៗគឺប្រកណ្ណាលោកសុំឲ្យគេទទួលស្គាល់ពីមុខខទី1គឺភាពអភិក្រិតរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាពីព្រោះខ្ញុំសូមរំលឹកថាក្នុងទសវត្ស50និង60ផ្ទុះសង្គ្រាមនៅប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសឡាវដែលជាប្រទេសជិតខាងហើយនឹងលោកចង់ជៀសវាងកុំឲ្យកម្ពុជាយើងធ្លាក់ទៅចូលទៅក្នុងមហន្តរាយសង្គ្រាមជាមួយប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសឡាវហើយនឹងចំណុចទី2ដែលលោកក៏នឹងសូមឲ្យគេទទួលស្គាល់គឺព្រំដែនអ្នកណានិយាយអំពីព្រំដែនគឺនិយាយអំពីផែនទីហើយជាពិសេសខ្ញុំលើកឡើងនៅការចរចាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិករវាងពេលពីឆ្នាំ1964រហូតដល់ឆ្នាំ1969ឆ្នាំ1964ដោយមានទំនាស់នយោបាយជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកសម្តេចអើយលោកផ្ដាច់ទូតជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះចាប់តាំងពីឆ្នាំ64រហូតដល់ឆ្នាំ69គឺប្រទេសទាំងពីរខិតខំធ្វើយ៉ាងម៉េចសម្រុះសម្រួលនៅរញ៉េបញ្ហានយោបាយរវាងប្រទេសទាំងពីរនិងជាពិសេសធ្វើយ៉ាងម៉េចចងទូតសាជាថ្មីហើយនឹងនៅក្នុងការចងទូតជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏លោកនៅតែជំហរច្បាស់លាស់ទៅលើផែនទីហើយនឹងនេះមានភស្តុតាងច្បាស់លាស់ពីស្ថាប័ន CIA មានសារឆ្លើយឆ្លងរវាង CIA ជាមួយ State Department អាមេរិកដែលគេលើកឡើងអំពីជំហររបស់សម្តេចអូដែលសុំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលស្គាល់ព្រំដែនរបស់កម្ពុជាហើយនឹង CIA គេបានលើកឡើងបញ្ហាថាប្រទេសវៀតណាមខាងត្បូងនិងប្រទេសថៃជាប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយអាមេរិកដូច្នេះមានទំនាស់ដោយសារតែយើងមានទំនាស់កោះជាមួយនឹងប្រទេសសមុទ្រជាមួយថៃហើយនឹងយើងមានទំនាស់ដីជាមួយប្រទេសវៀតណាមក៏ប៉ុន្តែចុងក្រោយក្រុមការដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលស្រុចស្រង់ជាតិដឹកនាំដោយលោកឧត្តមសេនីយ៍លងនុលនិងទ្រង់សិរីមន្តៈក៏បានចរចាឆ្លងផ្លាស់ប្ដូរទូតជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកឡើងវិញឆ្នាំ1964
គណៈសេប៉ង់សូមបញ្ជាក់មួយចំណុចដែលតាក់ទងទៅនឹងព្រំដែនតាក់ទងទៅនឹងផែនទីដែលលោកអ៊ុំសំអាតដូចទៅតែនឹងស្វែងរកឃើញថាមានផែនទីបនខ្នាត1លើ100,000នៅឯ Library Congress របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបាទហើយអញ្ចឹងបងបានបញ្ជាក់ខាងដើមថាមានបញ្ហាផ្ដាច់ទូតអីតើពេលនោះយ៉ាងម៉េចបានជាអាចផែនទីនោះមានតម្កល់នៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកបងអាចបញ្ជាក់ខ្លីអំពីរឿងនេះតិចបា
ទដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនអញ្ចឹងគឺលក្ខខណ្ឌរបស់ប្រគលណាមាន2ចំណុច1រឿងព្រំដែន2រឿងភាពអភិក្រិតរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដូច្នេះក្នុងការចរចាព្រំដែនឲ្យគេទទួលស្គាល់ព្រំដែនយើងត្រូវតែផ្ដល់ផែនទីទៅឲ្យគេដើម្បីឲ្យគេស្រាវជ្រាវពីព្រោះប្រទេសនីមួយៗមានសម្ព័ន្ធមិត្តដែរតើដូចខ្ញុំបានលើកឡើងមិញគឺប្រទេសថៃនិងប្រទេសវៀតណាមគឺជាមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពីនោះហើយនឹងខ្មែរយើងនៅអភិក្រិតដូច្នេះដើម្បីឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលស្គាល់ព្រំដែនរបស់យើងត្រូវតែផ្ដល់ផែនទីទៅឲ្យគេដើម្បីឲ្យគេធ្វើការស្រាវជ្រាវឲ្យគេជាពិសេសឲ្យគេជជែកយកផែនទីទាំងអស់ហ្នឹងយកទៅជជែកជាមួយប្រទេសដែលជាប្រទេសមិត្តរបស់ខ្លួនឯងគឺប្រទេសថៃនិងប្រទេសវៀតណាមជាដើម
ណាសិបអង្គសូមអរគុណច្រើនអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទអស់លោកអ្នកនេះជាកម្មវិធី Hello VOA មានការពិភាក្សាអំពីបញ្ហាឬគល់នៃការដែលបង្កបញ្ហាបូរណភាពទឹកដីនិងកលឹះដោះស្រាយខ្លះៗហើយវាគ្មិននៅរាត្រីនេះគឺព្រះអង្គចាស់ស៊ីសុវត្ថិធម្មិកោជាអតីតលេខាធិការផ្ទាល់របស់សម្តេចឪព្រះនរោត្តមសីហនុហើយនឹងជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែលោកមកជាវាគ្មិននៅរាត្រីនេះគឺក្នុងនាមជាអតីតលេខាធិការផ្ទាល់របស់សម្តេចឪអញ្ចឹងមុននឹងជូនវេទិកាទៅដល់ព្រះអង្គចាស់ហើយនឹងអស់លោកអ្នកស្ដាប់សូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកណាន់ស៊ីបន្តិចព្រោះលោកជាធ្លាប់ធ្វើជាដូចថាសមាជិកនៅក្នុងគណៈកម្មការតាក់ទងរឿងព្រំដែននៅក្នុងរដ្ឋសភានៅពេលដែលលោកធ្វើជាសមាជិកសភាខាងគណៈបក្វុនសិមបិចកាលពីអតីតកាលហើយនឹងជាអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសប្រ៊ុយណេដែរហើយចង់ដឹងថាតើបទពិសោធន៍យ៉ាងណានៅក្នុងការដោះស្រាយពេលនោះហើយនឹងពេលនេះតើលោកអាចប្រៀបធៀបយ៉ាងម៉េចហើយនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ានដែលប្លុកតែមួយនឹងតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យប្លុកនឹងមានស្ថិរភាពសន្តិសុខ រួមគ្នាលោកអាចបញ្ជាក់បានអំពីរឿងនឹងប្រសិនជាសូមអញ្ជើញបាទ
បាទសូមអរគុណលោកខេមរាខ្ញុំបាទមុននឹងឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់លោកខេមរាថាតើបទពិសោធន៍នៃការចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាវិវាទព្រំដែនកាលពីអតីតកាលកាលពីខ្ញុំនៅជាអ្នកបណ្ដាអង្គរនៅក្នុងគណៈកម្មការទី4របស់រដ្ឋាភិបាលនោះតើដោះស្រាយរបៀបម៉េចហើយនៅក្នុងប្លុកអាស៊ានតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យប្រជាជាតិនៅក្នុងប្រទេសទាំង10របស់ផងយើងទទួលបានសុខសន្តិភាពមុនដល់ចំណុចហ្នឹងខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមអំពីថាហេតុអ្វីបានជាបង្កឲ្យមានទីជាបញ្ហាកើតឡើងមានការលើកចំរវាងគណៈបកនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលមានការលើកឡើងរបស់គណៈបកប្រឆាំងនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងសហគមន៍ខ្មែរយើងមួយចំនួនដែលនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសយើងត្រូវតែវិលទៅរកអំពីដើមចមនៃបញ្ហាគឺដើមចមបញ្ហាចាប់ផ្ដើមពីណាដើមចមនៃបញ្ហាគឺចាប់ផ្ដើមអំពីមានការជីកស្រះចូលដល់ក្នុងតំបន់តដែលប្រទេសទាំងពីរបានធ្វើចុះហត្ថលេខាជាមួយគ្នាធ្វើ MOU នៅឆ្នាំ1000នៅឆ្នាំ2011ហើយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងបោះបង្គោលព្រំដែននៅឆ្នាំ1997យើងត្រូវងាកឲ្យចំបញ្ហាគឺបញ្ហាដែលចាប់ដើមមិនមែនខែនទីទេគឺបញ្ហាចាប់ដើមគឺមានការជីកស្រះនៅរតនគិរីហើយជីកស្រះនោះរហូតដល់ទៅ8ស្រះទៅទៀតដូច្នេះហើយដោយមានឃើញការខុសឆ្គងនិងការចូលមកក្នុងតំបន់តដែលជាតំបន់មិនទាន់បានដោះស្រាយចប់រវាងរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរហើយថែមទាំងស្រះទី3ចូលមកនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាគឺមានស្រះទី1មាន315ម៉ែត្រស្រះទី2ចូលមក425ម៉ែត្រនិងស្រះទី3ចូលមក390ម៉ែត្រដូច្នេះបញ្ហានេះយើងត្រូវតែដោះស្រាយរវាងប្រទេសនិងប្រទេសខ្ញុំគិតថាប្រទេសវៀតណាមគាត់គប្បីនឹងត្រូវតែគោរពនៅ MOU ផងដែរដែលលោកបានចុះហត្ថលេខាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារបស់ផងយើងដូច្នេះប្រសិនបើមានការចូលមកនៅក្នុងតំបន់តគឺវៀតណាមលោកខុសមួយហើយបើចូលមករហូតដល់ស្រះ3ទៀតគឺខុសទី2ទៀតដូច្នេះយើងត្រូវប្រាប់ទៅថាសមាជិកគីរបស់ប្រទេសវៀតណាមសូមឲ្យលោកគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងនឹង MOU ដែលបានចុះហត្ថលេខារវាងប្រទេសនិងប្រទេសដូច្នេះបញ្ហាគឺចាប់ដើមពីខេត្តដីទី1នៅខេត្តរតនគិរីទី2ទៀតគឺនៅត្បូងឃ្មុំនៅតំបន់ជាំ5ល្វែងដែលមានកើតឡើងពីពលរដ្ឋវៀតណាមនិងកងទ័ពវៀតណាមដែលការពារពលរដ្ឋនោះបានមកបាញ់សម្ណាប់ឲ្យសម្ណាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានងាប់ប្រមាណនៅក្នុងតំបន់ជាំ5ល្វែងនោះដូច្នេះបញ្ហាវាកើតចេញពីកន្លែងនោះហើយខ្ញុំគិតថាបញ្ហានេះយើងអាចដោះស្រាយបានដោយសារប្រទេសទាំងពីរគឺមានការទំនាក់ទំនងល្អរវាងរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងវៀតណាមដោយសារអ្វីដោយសារយើងចង់ឲ្យមានការសហប្រតិបត្តិការយោងទៅតាម MOU គឺបោះបង្គោលព្រំដែនប្រកបដោយសុខសន្តិភាពនិងសហប្រតិបត្តិការនិងការអភិវឌ្ឍដូច្នេះចំណុចនេះយើងអាចដោះបញ្ហាបានគឺមានការយល់ព្រមទីឯកឧត្តមអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសវៀតណាមបានសន្យាថានឹងបញ្ចប់ការលុបស្រះនឹងជូនកម្ពុជាវិញដោយសារយោងទៅតាមមានកំណត់ទូតរបស់ក្រសួងការបរទេសយើងបានផ្ញើទៅវៀតណាមហើយវៀតណាមអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសវៀតណាមដែលបានមកប្រជុំនៅក្នុងក្រុងសៀមរាបនោះថាបានឯកភាពនឹងធ្វើការមិនឈានចូលនៅក្នុងតំបន់តឬក៏ត្រូវតែលុបស្រះនឹងវិញដូច្នេះយើងមានកាតព្វកិច្ចសូមឲ្យវៀតណាមលុបស្រះនឹងវិញអ្វីដែលគាត់ជីកតែឥឡូវនេះពេលដែលយើងមិនទាន់បានដោះស្រាយរឿងហ្នឹងយើងបែរទៅប្រទៀងប្រទំគ្នាចំពោះបញ្ហាផែនទីទៅវិញដូច្នេះយើងមិនទាន់ឈានដល់ផែនទីទេយើងដោះស្រាយអផែនដីសិនហើយពេលនោះបើមានបងប្អូនណាលោកកាត់ទឹកមិនសុខចិត្តយើងអាចគូផ្គងយើងអាចរកបាននៅផែនទីទាំងអស់ហ្នឹងអត់មានជាបញ្ហាទេសំខាន់បំផុតខ្មែរទាំងអស់គឺសុទ្ធតែតែជាតិតាដែលរងគ្រោះព្រោះការរំលោភទឹកដីមិនមែនខ្មែរមានសារបានធ្វ ្លាប់ទៅបំពេញបំពន់ទឹកដីប្រទេសណាទេដូច្នោះខ្ញុំសូមអះអាងដោយកិត្តិយសថាកម្ពុជាប្រជាជាតិខ្មែរសាសខ្មែររស់នៅដោយកិត្តិយសលោកជាជនរងគ្រោះទៅវិញទេដែលតែងតែមានការរំលោភបំពាន
បាទសូម
តែយើងយកការរំលោភបំពាននេះដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋាភិបាលហើយកំណត់ទូតយើងផ្សាយទ
ៅបាទសូមអរគុណលោក
យើងត្រូវស្គាល់ថាតែយើងយកកំណត់ទូតដែលយើងផ្សាយទៅនោះតែជាណាមគេគោរពទេគេឆ្លើយមកយ៉ាងម៉េចហើយយើងយកមកបោះត្រាយជូនប្រជារាស្ត្រទៅវានឹងចាប់បញ្ហា
បាទសូមបាទ
ហើយបើគេមិន
លោកណាស៊ី
អានឹងវាជាចំណុចមួយដែលយើងត្រូវតែគិតចំពោះ NOU របស់ផងយើង
បាទសូមអរគុណសូមស្លេះលោកប៉ុណ្ណេះសិនដោយសារតែមានអស់លោកអ្នកស្ដាប់មួយរូបកំពុងទេសទូរស័ព្ទចូលមកកាន់កម្មវិធី Hello VOA បាទសូមជម្រាបសួរកញ្ញាសមុទ្រមកពីភ្នំពេញអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញសំណួរតែម្ដងទៅកាន់វាគ្មិនបាទ
ចាជម្រាបសួរលោកហើយខ្ញុំសូមថ្លែងអង្គព្រះអង្គចាស់ថនកោហើយជម្រាបសួរលោកណាន់ស៊ីចា
បាទ
បាទចាចាខ្ញុំមិនតន់ចូលសំណួរខ្ញុំចង់មានមតិបន្តិចទេតើពលពេលវេលាខ្លីខ្ញុំចង់សួរថាខ្ញុំគ្រាន់តែថាតាមដានមើលទៅហើយជាប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរមិនដាច់ពីលួចរបស់គេទេចាពីមុនមកទឹកដីខ្មែរធំណាស់ហើយសារគេលួចគេយឹតទីបានខ្មែរនៅសល់តូចហើយឥឡូវមកដល់ពេលឥឡូវនេះខ្មែរនៅក្នុងខ្មែរដែលជាប្រជាជនខ្លួនឯងជាជាតិសាសន៍ខ្លួនឯងបែរជានាំគ្នាប្រកបប្រចាក់គ្នាអ្នកមួយថាអ្នកមួយថាគេអត់លួចទេយើងទៀតដែលយកយើងទៀតដែលយើងចូលទៅលើគេហាហើយអ្នកខ្លះថាមានតែយើងនេះចំណេញរឿងគេចំណេញបានទឹកដីមកវិញច្រើនជាងនៅក្នុងផែនទីខ្ញុំបាត់យល់ហើយរហូតទៅដល់ពេលចុងក្រោយនេះមានការចាប់ចងដាក់គុកដាក់ច្បាប់ដោយសាររឿងទឹកដីរបស់ខ្លួនឯងហើយរហូតដល់និយាយថាឲ្យតាណានិយាយរឿងផែនទីថារដ្ឋាភិបាលប្រើផែនទីខ្លាំងៗគឺជាជនក្បត់ជាតិ
អញ្ចឹ
ងខ្ញុំអត់យល់ទេ
បាទសូមជឿសំណួរហើយ
ខ្ញុំចង់សួរថាខ្ញុំចង់សួរលោកអបអរម្ចាស់ធម្មកោថាតើស្រុកខ្មែរយើងនឹងមានផែនទីប្រមាណហើយផែនទីមួយណាដែលត្រឹមត្រូវអាចយកពីការបាន
បាទសូម
អរគុណអញ្ចឹងព្រោះឥឡូវឃើញខ្ញុំឃើញថាផែនទីរដ្ឋាភិបាលប្រើហើយនឹងផែនទីដែលអង្គការសហជីពសហជីពផ្សាយមកទៀតដូចគ្នាហើយអ្នកខ្លះនៅថាផែនទីហ្នឹងមិនត្រឹមត្រូវផែនទីហ្នឹងបោះពុំចេញមកពីបណ្ណាល័យរបស់វៀតណាមហើយឮថាផែនទីរបស់អាមេរិកកាំងបោះផែនទីអីខ្ញុំចង់សួរព្រះអង្គថាមានប្រមាណហើយមួយណាដែលត្រឹមត្រូវ
បាទសូមអរគុណ
ទៀតថាបើសិនជាបញ្ហាវានៅយ៉ាងដូចនេះនេះហើយមិនច្បាស់នោះអញ្ចឹងតើយើងមានយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងណាដើម្បីធ្វើដើម្បីរកផែនទីឲ្យឃើញហើយដើម្បីឲ្យប្រជាជនទាំងអស់គ្នានឹងយល់ស្របថាទឹកដីយើងមានប៉ុណ្ណេះយើងបានមានបកគោលរបស់យើងមានប៉ុណ្ណេះ
កុំ
ឲ្យវាជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយយើងអត់ដឹងថាជុកយើងមានព្រំប្រទល់ប៉ុណ្ណាមានទឹកដីប៉ុណ្ណាហើយអ្នកដែលតកតោនឹងរឿងខាងផែនទីគាត់ពេកខ្លះគាត់ឆ្លើយអត់ដឹងថាយើងមានផ្ទៃកលាប្រមាណផងអញ្ចឹងខ្ញុំគួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់ដោយសារពេលវេលាតិច
បាទសូមអរគុណ
សួរផងម្ចាស់ប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំចង់សួរលោកណាន់ទីដែលលោកមានម្ចាស់មិនដឹងត្រូវហើយថារឿងដោយសាររឿងដីមិនមែនរឿងភូមិមិនមែនរឿងផែនទីទេដោយសារមានគេជីកស្រះជីកអីយើងអញ្ចឹងគេធ្វើបទាយតបទាយអីចូលមកអញ្ចឹងចុះបើសិនជាថាឥឡូវហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលផ្ទៀងផ្ទាត់តែផែនទីអាចបានចូលទៅមើលទឹកដីតលនោះតើវាយ៉ាងម៉េចដែរចាខ្ញុំ
សូមអរគុណកញ្ញាសមុទ្របាទ
អរគុណច្រើនខ្ញុំទោះ
សូមអរគុណអញ្ចឹងសូមយើងព្រះអង្គចាស់ស៊ីសវត្ថុមិកោសូមយើង
ជំរាបសួរលោកស្រីសមុទ្រហើយនឹងខ្ញុំសូមអរគុណដែលបានលើកសំណួរហ្នឹងបើសិនជាយើងចូលទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាពិសេសមាត្រាទី2គឺយើងត្រូវតែប្រើប្រាស់ផែនទីរបស់បារាំងដែលបារាំងគូមកឲ្យខ្មែរយើងក្នុងរយៈឆ្នាំពី1933រហូតដល់ឆ្នាំ1953នេះហើយដែលជារញ្ញផែនទីដែលយើងទទួលស្គាល់ជាផែនទីត្រឹមត្រូវចំពោះព្រំដែនខ្មែរដូច្នេះផែនទីទាំងអស់ហ្នឹងគឺត្រូវតែស្រាវជ្រាវពីផែនទីរបស់បារាំងពីព្រោះបារាំងជាម្ចាស់ស្រុកយើងក្រមពីដែលយើងនៅស្ថិតនៅក្រមអាណានិគមរបស់បារាំងហើយនឹងផែនទីដែលយើងបានដង្កល់ទៅលើទៅអង្គការសហប្រជាជាតិនិងផ្ញើទៅជូនប្រទេសផ្សេងផ្សេងដទៃទៀតដូចប្រទេសបារាំងដូចប្រទេសអង់គ្លេសដូចចក្រភពអង់គ្លេសនិងរាជសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើម គឺសិទ្ធិផែនទីដែលចេញមកពីផែនទីបារាំងគូមកឲ្យយើងក្នុងរវាងឆ្នាំពី1933និងឆ្នាំ1953ដែលយើងទទួលឯករាជ្យក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមលើករឿងបញ្ហាមួយយើងល្វល់តែនិយាយអំពីបញ្ហាផែនទីក៏ប៉ុន្តែពេលដែលរញ៉េបារាំងវិគូផែនទីវិគូព្រំដែនរវាងប្រទេសព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាមួយប្រទេសជាមួយកូសាំងស៊ីនជាមួយតុងកាំងនិងជាមួយអាណាមពីពោះសម័យអាណានិគមបារាំងអត់មានប្រទេសវៀតណាមទេខ្ញុំសូមរំលឹកថាមានប្រទេស3នៅថេតនក្រមអាណានិគមបារាំងគឺប្រទេសអាណាមប្រទេសតុងកាំងនិងប្រទេសកូសាំងស៊ីនពេលបារាំងគូសព្រំដែនមកឲ្យយើងវាបានបោះបង្គោលព្រំដែនដែរចំនួន124ដូច្នេះសំណួរសួរថាតើបុគ្គលនឹងយើងរកឃើញហើយឬអត់ខទី1ហើយនឹងសំណួរទី2តើរញ៉េបុគ្គលថ្មីដែលយើងបានបោះនឹងវាជាប់ជាមួយបុគ្គលចាស់ឬអត់បើសិនជាយើងឆ្លើយតើយ៉ាងស្រួលទៅលើសំណួរទាំងពីរហ្នឹងវាស្រួលទេអានឹងមួយទៅបញ្ហាមួយទៀតគឺបញ្ហាដំណាភៀបបើសិនជារាជរដ្ឋាភិបាលបានប្រើប្រាស់ផែនទីស្របទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រាទី2ហ្នឹងបញ្ចេញមកដល់ពេលនឹងវាអត់មានបញ្ហាតវ៉ាអីគ្នាទៅវិញទៅមកទេអត់មានបញ្ចេញបន្ទងគ្នាអីទេគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអង្គការសង្គមស៊ីវិលគឺជាដូចមនុស្សដែលថាដូចគ្រប់ច្បាប់ដែលយកច្បាប់យកមកធ្វើជាមូលដ្ឋានដូច្នេះបើសិនជាផែនទីទាំងអស់នោះគឺផែនទីស្របនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងទទួលស្គាល់បានអត់មានចាំបាច់ទៅផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយផែនទីណាទេឲ្យតែផែនទីរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលស្របជាមួយមាត្រាទី2នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងទទួលបានហើយចា
៎សូមអរគុណព្រះអង្គឥឡូវសូមអនុញ្ញាតពីវាគ្មិនទាំងពីរទទួលសំណួរពីលោកការតាមទូរស័ព្ទមួយទៀតបាទសូមជម្រាបសួរលោកការបាទសូមអញ្ជើញសំណួររបស់លោកបាទ
មកពីភ្នំពេញសួរដល់លោកសបុតរុតជម្រាបសួរដល់ព្រះអង្គប្រទេសធម្មការផងដែរនឹងវាគ្មិនមនុស្សទៀត
សូមជម្រាបសួរចឹង
អឺខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលបើសិនខ្ញុំមានសំណួរទៅព្រះអង្គម្ចាស់បើសិនជាផែនទីអង្គការសហគមន៍ជាតិគាត់រកឃើញដែរព្រះអក្សរសម្ដេចសេនុគាត់អង្គការនៅអង្គការសហគមន៍ជាតិនោះរកឃើញតើយើងមានផែនទីណាដើម្បីធ្វើឲ្យមរណភាពទឹកដីយើងគឺបានមកវិញទេបង
សូមអរគុណលោកាដែលបានចូលរួមជាមួយនេះព្រះអង្គចាស់ទៅបានឆ្លើយបន្តិចអំបានមិញអញ្ចឹងនឹងប្រគល់វេទិកានេះទៅជូនព្រះអង្គពេលក្រោយប៉ុន្តែសូមលោកណានស៊ីបញ្ជាក់អំពីសំណួរដែលវាគ្មិនដែលមានអស់លោកអ្នកស្ដាប់ទូរស័ព្ទចូលមកពីខាងដើមដែលបានសួរទៅលោកបន្តិចសិនបាទអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញលោកណានស៊ីជាមួយសូមអរគុណលោក
ខ្ញុំបាទសូមឆ្លើយទៅសំណួរដែលលោកសួរថាបញ្ហាដែលខ្ញុំបញ្ជាក់ថាចាប់ផ្ដើមនៃបញ្ហារយៈពេលប្រមាណខែកន្លងមកនេះគឺចាប់ផ្ដើមពីបញ្ហាផែនដីមិនមែនមានន័យថាយើងមិនត្រូវគិតអំពីបញ្ហាផែនទីនោះទេពោះទើបមានផែនទីបានយើងចេញទៅគូលើផែនដីបានហើយអ្វីដែលខ្ញុំបញ្ជាក់គឺសូមបញ្ជាក់ថាវាចាប់ផ្ដើមអំពីការឈានចូលរំលោភទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនៅឆ្នាំ2011ឬមួយក៏កិច្ចសន្យានៃកិច្ចអនុសញ្ញាដែលឯកភាពនៃប្រទេសទាំងពីរនៅឆ្នាំ1997ក្នុងការបោះបង្គោលព្រំដែនដែលគណៈកម្មការព្រំដែនលោកបានបោះបង្គោល 83% ហើយនោះអញ្ចឹងបើសិនជាមានការចូលមកក្នុងតំបន់តជាតំបន់ហាមឃាត់នោះជាការគំឆ្គងជាការខុសឆ្គងរបស់ប្រទេសវៀតណាមហើយបើសិនជាមានការមកជីកស្រះហើយជីកដល់ទៅ8ស្រះទៅទៀតបើជិះទៅស្រះមួយទៅវាមិនទាន់ជាចំណោទដូច្នេះហើយខ្ញុំថាវាផ្ដើមចេញប៉ុណ្ណឹងទៅមានតំណែងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកទៅពិនិត្យមើលព្រំដែនរហូតដល់មានការប្រទូសរាយគ្នានៅឯព្រំដែននោះទៅទៀតដូច្នេះហើយវាចាប់ផ្ដើមពីនឹងបើយើងចង់ដោះស្រាយចំណោទបញ្ហាយើងដោះពីកន្លែងដែលវាកើតបញ្ហារួចទៅបានយើងកំពុងតែមកទៅចែកអំពីខែទីហើយខែទីនេះទៀតទៅយើងឃើញថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកដល់ម៉ោងនេះក៏បានបញ្ជូនតំណែងរបស់លោកទៅបានពិនិត្យលើក្នុងការគូសគងនៃផែនទីនោះដែរហើយខ្ញុំយល់ថា
បាទ
ថ្នាក់ដឹកនាំនៃរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំគិតថាលោកត្រូវតែគិតគូមុនគេបង្អស់ព្រោះលោកជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះជាតិចំពោះប្រវត្តិសាស្ត្រ
ដូច
្នេះខ្ញុំសូមឲ្យយើងពិចារណាថាប្រសិនបើគាត់មិនយកផែនទីក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេតើគាត់អាចទៅរួចទេខ្ញុំគិតថាគាត់មិនឆោតល្ងង់រហូតដល់ឲ្យប្រជាជ
នបាទសូមអរគុណ
បាទតើទោះគាត់នោះទេ
ដូ
ច្នេះសំខាន់បំផុតគឺយើងយកផែនទីនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយយើងគូផ្គង
ពិតជាត្រឹមត្រូវហើយក្រោយពីយើងគូសគងហើយ 83% ដែលរដ្ឋាភិបាលលោកបានបោះនោះយើងមានសិទ្ធិទៅត្រួតពិនិត្យមើលផែនទីនឹងថាតើក្នុងផែនទីនឹងដូចក្នុងផែនទីផ្នែក1លើ 100,000 ដែលមានចែងនៅក្នុងមាត្រា2នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញឬក៏នោះហើយដែលជាចំណុចបញ្ហាយើងអត់ត្រូវមានខ្លងខ្លាំងដាក់គ្នាបទុស្រាយគ្នាឆ្លើយឆ្លងដោយចាប់ពីដងវែងអត់មានថ្ងៃចប់ទេគឺមានការបើកចំហចូលរួមទាំងអស់គ្នាព្រោះរឿងទឹករឿងដីអត់មានជារឿងរបស់នរណាម្នាក់ទេជារឿងរបស់ជាតិខ្មែរទាំងមូលទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសហើយខ្ញុំឃើញថាទំនោររដ្ឋាភិបាលមានការគោះអញ្ជើញឲ្យមានការចូលរួមគូកងនេះជាការបើកទ្វារមួយដែលលោកចង់លៀងភាពស្អាតអំចំពោះប្រជាជាតិខ្មែរដែរ
បាទសូមអរគុណលោកណាស
់យើងត្រូវតែមានដំណោះស្រាយរួមយើងនឹងបញ្ចប់បញ្ហានេះបានដោយសុខសន្តិភាពហើយខ្មែរនឹងមានមតិគ្នាតែមួយដើម្បីការពារទឹកដីជាតិរបស់ផងយើង
បាទសូមអរគុណលោកណាន់ស៊ីបាទឥឡូវសូមយើងព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តធម្មកោដែលត្រូវឆ្លើយសំណួរទៅខាងក្រោយនេះហើយនឹងសំណួរតាម Facebook មួយដែរស្តៀងគ្នានឹងដែរខ្ញុំមិនបាច់អានសំណួរទេគឺលោករស់រាធីបាទដែលបានសួរទៅកាន់ព្រះអង្គតកតងទៅនឹងបញ្ហាព្រំទល់ដែរនឹងដែរអញ្ចឹងសូមជួយសូមយើងព្រះអង្គ
ខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនដែលស្ដាប់វិទ្យុ VOA ដែលបានលើកសំណួរហ្នឹងដូចខ្ញុំបាននិយាយមិញគឺផែនទីមានតែផែនទីដែលរញ៉េបារាំងគូមកឲ្យយើងក្នុងចន្លោះពីឆ្នាំ1933ទៅឆ្នាំ1953ទេហើយនឹងខ្នាត1ទៅលើ 100,000 អានឹងហើយដែលជាផែនទីត្រឹមត្រូវដើម្បីរញ៉េស្រាវជ្រាវប៉ុន្តែខ្ញុំសូមឈៀងទៅលើរញ៉េការស្វែងរកដំណោះស្រាយពីព្រោះបើសិនជាយើងនិយាយអំពីផែនទីត្រូវយកផែនទីណាផែនទីនោះអីហ្នឹងយើងរញ៉េមួយឆ្នាំទៀតក៏យើងអត់ទាន់ចប់ដែរខ្ញុំសូម
អង្គមានពេល2នាទីសូមសង្ខេប
ខ្ញុំសូមលញ្ញាខ្ញុំសូមថារញ្ញាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសពីថ្ងៃ23តុលាឆ្នាំ1991ផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យយើងទាំងអស់គ្នារួមរំគ្នាណាខ្មែរទាំង4ភាគីបានចុះហត្ថលេខាដើម្បីរួមរំគ្នាផ្សះផ្សាគ្នាហើយនឹងកសាងប្រទេសជាតិជាមួយគ្នាដូច្នេះចូលទៅលើស្មារតីរបស់រញ្ញាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសខ្ញុំសូមស្នើឲ្យខ្មែរគ្រប់ភាគីអង្គុយទុកតែមួយដើម្បីការពារបរណភាពទឹកដីយើងទាំងអស់គ្នាយើងមូលមាត់គ្នាទៅលើផែនទីមួយទៅហើយនឹងយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចរោគដំណោះស្រាយផ្ដល់យុត្តិធម៌ទៅឲ្យប្រជារាស្ត្រដែលរស់នៅទៅតាមជាដែនឲ្យគ្នាកុំឲ្យមានការបាត់បង់ទៅលើស្រែចម្ការរបស់ខ្លួនអានឹងហើយដែលជាសំណូមពររបស់ខ្ញុំចុងក្រោយច
ា៎សូមអរគុណព្រះអង្គចាស់ស៊ីសវត្តធម្មកោជាអតីតលេខាធិការផ្ទាល់របស់សម្ដេចឪដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ហើយបានសង្ខេបទូទៅអំពីរឿងនេះឥឡូវមុននឹងបញ្ចប់សូមជូនវេទិកាទៅដល់លោកណាន់ស៊ីតាមានអ្វីជាចុងក្រោយយើងមានពេល1នាទីចឹងសូមជួយប
ាទសូមអរគុណជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមសំណូមពរដោយទទូចនិងដោយក្តីគោរពសូមឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំជាតិទាំងអស់មេត្តាមូលមតិគ្នាអង្គុយរកគ្នាជជែកជាមួយគ្នាដើម្បីបានឯកភាពជាតិពេលនោះយើងនឹងដោះស្រាយបានហើយខ្ញុំឃើញថាចំហរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិសូមមេត្តាឲ្យមានចំហច្បាស់លាស់តែមួយគឺប្រធាននយោបាយយ៉ាងម៉េចសមាជិកនយោបាយយ៉ាងនោះហើយយកមូលដ្ឋានតែមួយសូមបញ្ចប់ចំពោះនយោបាយចាត់ក្តាមដាក់ចង្អេរវាអាចមានថាពលនឹងធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរសូមមេត្តាក្រែងរអែងចិត្តប្រជារាស្ត្រខ្មែរផងដែលលោកជាជនរងគ្រោះដោយតាមមានការបំពានបំពានទឹកដីហើយខ្ញុំ
សូមអរគុណ
ដាក់បញ្ញាំទាំងអស់នឹងយកផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំដល់ដល់បញ្ហាជាតិជាធំពេលនោះកម្ពុជានឹងមានសុខសន្តិភាពនិងទទួលបាននូវកិច្ចអភិវឌ្ឍន៍ពិតប្រាកដចំពោះជោគវាសនាអនាគតនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាហើយសូមអរគុណប្រជុំ VOA និងសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះជនរួមជាតិទាំងអស់ដែលក្តីគោរពនិងស្រឡាញ់បំផុតអំពីខ្ញុំបាទ
បាទសូមអរគុណលោកណាន់ស៊ីអតីតសមាជិកសភានៅក្នុងគណៈកម្មការព្រំដែននិងជាអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតខ្មែរប្រចាំប្រទេសប៊្រុយណេហើយសូមអរប្រគុណព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តធម្មកោជាអតីតលេខាធិការផ្ទាល់របស់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុដែលបានចូលរួមជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA កម្មវិធីយើងដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមថ្លែងអង្គមលាព្រះអង្គម្ចាស់ធម្មកោហើយសូមជម្រាបលាលោកណាន់ស៊ីបាទសូមជម្រាបលាបងប្អូន
ជម្រាបលាលោកតាមរាសូមអរគុណជាង